SBS Radio.
Skontra poġdit, ftit Australian edin jinkludu bizzejiet ħaxix fid-dieta tagħhom u l-biċċa l-kbira tal-popolazzjoni Australjana dbat minn pis żejjed. Ir-rapport dwar is-saħħa fil-pajjiż kien magħmul mill-Istitut Australjana s-saħħa u l-Benessri u jgħid li l-effetti tal-obeżità li qiegħda tissokta tikber fost l-Awstraljani kif ukoll id-dieta ħażina tagħna jistgħu jibqgħu magħna għal ħajjitna kollha, speċjalment meta nofs l-Awstraljani qegħdin ibatu minn kundizzjoni kronika ta' diabete. Intant ta' min isemmu kol bosta affarijiet pozittivi. Ir-rapport tal-istitut jinkludi punti mħalta. Isib li l-irġiel Awstraljani huma mistennija jgħixu madwar 80.4 snin, waqt li jinnisa 84.6 snin. Dawn il-figuri jpoġġu lil Awstralja fit-tielet post fil-klassifika tal-pajjiżi fejn titħol l-organizzazzjoni għal kooperazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku. Il-mart tal-qalb jibqa' l-ikbar kawża tal-mewt fost l-irġiel waqt li jiddimenzja u l-Alzheimer's il-mart li l-iktar jaffettwa lin-nisa. Intant riżultati oħra mir-rapporti qanqlu tħassib iktar serju. Dan għaliex instab li iktar minn 99% ta' tfal Awstraljani u 96% tal-adulti mhumiex jieklu l-ammont rakkomandat ta' ħaxix kuljum waqt li nofs il-popolazzjoni tbagħti minn kundizzjonijiet bħad diabete, il-kanċer jew mart iħor kardiovaskulari. Mhux hekk biss talli kważi kwart tal-persuni għandhom żewġ kundizzjonijiet ta' mart jew iktar. Il-gastroenterologista Adrian Sartoretto jgħid li din hija problema li qiegħda tikber ftit sakemm tilħaq stat xokkanti. Sartoretto jgħid li jixtieq jara policies aħjar u li jeħtieġ immedjatament strateġiji aħjar ta' kif il-peace tal-persuni ikun immaniġjat.
Better policy around improving the diet, but also improved access to strategies that might help us to overcome our weight problems. Diet and exercise alone, on average, even with weekly or fortnightly intervention, leads to an average weight loss of about 5 or 6 kilos. It's really not very much. And while that might reduce future risk of disease occurring, it really is inadequate to address existing diseases relating to the weight we carry. We need to see drugs coming onto PBS to assess to manage weight. We also need to see more research and more funding for alternative procedures.
Ir-rata tal-persuni li jpejpu intant qiegħda tkompli tonqos kif ukoll qed isir fir-rata tal-konsum tal-alkohol. Waqt li sar progress rigward is-saħħa tal-Awstraljani indiġeni, ir-rapport juri li t-titjib fil-fatturi soċjali bħal pereżempju x-xogħol u l-edukazzjoni ukoll jirriżultaw f'pożittività fejn titħol is-saħħa tal-persuna. B'mod simili, il-pożizzjoni soċjo-ekonomika tal-persuna hija wkoll indikazzjoni qawwija tal-istat tas-saħħa tagħha. Dawk fi grupp li għandu pożizzjoni soċjo-ekonomika baxxa għandhom tendenza ta' kważi triplu li jpejpu jew ikollhom il-mart tad-diabete. Huma wkoll għandhom tendenza doppja li jmutu minn kawża li hija possibilment evitabbli. Dr. Dinesh Indrahan mill-Istitut tas-Saħħa u l-Welfare jgħid li r-residenti li jgħixu f'żoni remoti jew rurali u partijiet soċjo-ekonomikament baxxi fl-Awstralja għandhom inqas ċans li jkollhom saħħa tajba għalkemm il-ħajja tal-belt toffru wkoll il-problemi tagħha.
Where we live and how we live also impacts on overweight and obesity. That's the walkability of our cities, the products we consume, the type of jobs we have, and the amount of time we spend in front of screens and monitors.
Kważi nofsi l-popolazzjoni bejn l-età ta' 18 u 65 sena tgħaddi minn mart mentali bħall-ansjetà, dijanjosi oħra li jinkludu l-użu ta' sustanzi jew drogi u mart ieħor tal-moħħ. Dawk li servew xogħol fil-militar juru rati għolja ta' kundizzjonijiet tal-moħħ, waqt li persuni li jidentifikaw bħala omosessuali jew bisessuali huma iktar probabbli li jibatu minn kundizzjonijiet ta' ansjetà. Din il-figura hija ta' 32% għall-omosessuali u bisessuali meta mqabla ma' 14% tal-eterosessuali. Il-Ministru Awstraljana s-Saħħa Greg Hunt jgħid li wieħed m'għandux iħoss mistħija meta jfittex għajnuna għas-saħħa mentali tiegħu.
And that means it is entirely normal. And that means though that everybody should have the confidence to seek help for a mental health condition in exactly the same way that they have the confidence to seek help for a bacterial or a viral infection or for an orthopedic condition or some other wound or injury.
sbs.com.au.